Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. У ефірі випуск апошніх повідомленняў. У Каїри сьогодні раніцею у сутикненнях поміж силами безпеки і прихильниками звільненого президента Мухаммеда Мурсі загинули по апошніх дадзеных больш за 100 чалавек і больш за 1000 паранены. Такія дадзеныя прыводзіць BBC са спасылкай на дактароў палявога шпіталю ў мястэчку Раба-аль-Адавія, дзе прыхільнікі руху браты мусульмане праводзяць седзячую забастоўку з патрабаваннем вярнуць прэзідэнцкія паўнамоцтвы Мурсі. Паводле інфармацыі тэлеканалу Аль-Джазіра, загінулі 120 чалавек, а каля 4,5 тысяч атрымалі раненні. Паведамляецца, што сутыкненні пачаліся, калі паліцыя паспрабавала разагнаць лагер ісламістаў. Мінулую начы ў Каіры прайшлі дэманстрацыі прыхільнікаў і праціўнікаў Мурсі. 26 ліпеня ўвечары міністр унутраных справ Егіпту Мухамед Ібрагім заявіў, што ў бліжэйшы час маніфестацыі прыхільнікаў Мурсі будуць спыненыя у межах закону. Сутыкненні працягваюцца з 3 ліпеня, калі Мурсі быў адхілены ад улады вайскоўцамі ў сувязі з масавымі антыўрадавымі выступамі. Браты-мусульмане заявілі аб гатоўнасці працягваць акцыю падтрымку Мухамеда Мурсі да таго часу, пакуль ён не будзе адноўлены на пасадзе. Некалькі дзён таму сваякі Мурсі заявілі пра намер падаць у суд на войска, абвінаваціўшы яго ў выкраданні згінутага прэзідэнта. Месца знаходжання Мурсі невядомае з дня яго адхілення ад улады. Вайскоўцы заявляюць, што экс-прэзідэнта ўтрымліваюць у надзейным месцы ў мэтах забеспячэння яго небяспекі, але учора было паведамлена, што Мурсі арыштаваны на 15 сутак. Як паведамляе карэспандэнт з Кіеву, прадстаўнікі жаночага руху ФМН заявілі, што 3 актывісткі руху, а таксама фотакарэспандэнт зніклі. Перед гэтым адзін з консультантаў руху быў збіты, а таксама лідар руху атрымала удар кулаком па твары раніцай у пад'ездзе сёння, і той, хто нанёс гэты удар, збег. Тым часам у цэнтру Кіеву затрыманыя паводле апошніх дадзеных 10 чалавек за правядзенне незаконных акцый. Раней паведамлялася пра 6 затрыманых. У горадзе сёння праходзяць урачыстасці з нагоды 1025-годзе хрышчэння Русі, і рашэннем суда ў гэтыя дні акцыі ў цэнтры украінскай сталіцы забароненыя. Як перадае Інтэрфакс, сярод затрыманых прадстаўнікі кааліцыі ўдзельнікаў аранжавай рэвалюцыі і ўдзельнікі так званага урадыеўскага пратэсту. Удзельнікі урадыеўскага шэсця выступаюць супраць міліцэйскага самавольства пасля збіцця і згвалтавання мясцовай жыхаркі ў урадыеўцы ў чэрвені. Сёння члены крайне правай партыі «Свабода» правялі ў Кіеве акцыю пратэсту супраць прыезду на святкаванне прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна і кіраўніка рускай праваслаўнай царквы патрыарха Кірылы. Кандыдатам у прэзідэнты Грузіі ад былой кіруючай партыі «Адзіны нацыянальны рух» будзе экс-спікер парламенту Давід Бакрадзе. Такое рашэнне дэлегаты партыі прынялі на падставе праймерыз, праведзеных сёння ў Тбілісі, а раней у рэгіёнах Грузіі, перадае Інтэрфакс. Прэзідэнцкія выбары прызначаныя ў Грузіі на 27 кастрычніка. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце адрас свабода.